Urteko txostena 2012 aurkeztu berri du SOS Arrazakeriak. Patxi de la Fuente, SOS Arrazakeriako kidea, egunon.
Bai, egunon.
Azteko, zenbait datu Euskotomi erkidegoan?
Bueno, ba, azpimarratzen genuen hau, bueno, lehen nengo eta bain jakiteko hori urteko txostena egiten dela, ba, ikusita urte hortan jaso ditugun salaketak, eta baitare, ba, igual gertatu diren beste gauza garrantzitsu batzuk, eta ba, gu zuzenean aztertu ditugunak, ez? Euskal Herria behiratzerakoan, bueno, ba, ikusten genuen gauza bat zan, alde batetik, bai zailtasunak zerbitzu batzutara heltzeko, batzutan zerbitzu publikoak eta beste batzutan pribatuetan, bez, ba, adiz, etxe bizitzaren arazoa, edo ba, tabernen eta lokalen arazoa. Baina, igual bestalde batetik publikoak ikusita, ba, zelan lege batzuk aldatu indiren, ba, justu zailtasuna handiago jartzeko, batez ere atxerritarrei edo egoera irregularrean dauden pertsonei. Hortik, bueno, hori izan zen, hori azpimarratzen zen gauza bat. Beste holan datu bat zen zelan eta salaketazko jaso ditugun, ba, normalean jaso ditugun erena gutxi gora bera, poliziaren tratuen inguruan. Tratu txarrak edo tratu diskriminatzaileak. Hortze, bueno, azpimarratzen duguna da, alde batetik badagoela arazo bat, zen eta orokorrean pertsona ororako ez dauz protokolorik, ba, tratu, alako tratu degradantetik edo tratu txarretatik, ba, jendia babesteko. Eta gertatzen direnean, ba, normalean ez direla investigatzen, edo ez dago neurridik, ba, benetan gauza horiek argitzeko. Hori gertatzen zaio pertsona guztiari, baina karo, egoera irregularrean edo atxerritarra dagoen, atxerritarra den pertsona entzako, ba, oraindik zailagoa da, ezta? Eta, bai?
Bai, sei, sei.
Bai, eta gero bestalde batetik, ba, bueno, ba, beste egoera batzuk, adibidez, ba, islamofobiaren igoera, batez ere, ba, mezkiten diskurtsoen inguruan, eta baita ere, bueno, ba, hor zelan eta politikoak, bueno, ba, ardura falta uki dute edo jundidan, ba, diskurtso aldaketa bat egiten, ez da, lehen igual, ba, politikoki egokia ikusten ez ziren gauza batzutan, orain ja, ba, argita garbi agertzen dira diskurtso xenofoboak, ez da, bueno, hemen Euskal Herriko datuak aurkeztu genituen eta justo egun hortan aurkezten genuen estatu mailan SOS Arrazakeriako txostena. Eta beste erkidego batzuekin konparatuta, adibidez, ba, Kataluniarekin ba, inmigrazio tasan altuago daukala eta urte gehiago dara matxala, bale, inmigranteekin ikusten genuen zera eta diskurtsoiekan oraindik areagotu egin diran. Eta gainera, ba, lehen igual, hori, lotxaz esaten zen, orain ja argita garbi esaten da, ba, bueno, bai, arrazista naiz, eta, bueno, ba, hau pentsatzen dut, ez da, nik uste dut hor, salto bat eman dala, ba, politikoen eta agintari publikoen diskurtsoetan, eta hori, ba, bueno, atxekabez ikusten dugula.
Aipatu guztia dela kauza, fiskaltza berezia eskatzen duzuen, gorroto eta diskriminazio delituetan.
Bai, hori ikusten duguna da, ba, pertsona bat salaketa jartzen duenean epaitegitan edo komisaldegitan, ba, lehenengo eta behin ez dakitela edo ez diotela, ba, garrantzirik emoten salaketa horri. Eta bat, askotan ez dakite, ba, zelan jaso salaketa hori, ez dira normalean atestadoak egiten, eta hori ja epaitegitara heltzen denean, ba, gehienetan bueno, salaketa horiek artxibatzen dira edo, ba, oso ibilbide laburra daukate. Eta horretan, ba, fiskalek ez dute laguntzen. Ez dugu behin ez du ikusi, ba, fiskala egin duela bere lana, azkenean bere egin beharko zuen akusazio publikoaren lana, baina normalean ez da egiten. Eta daukagun esperientzia da, ba, bakarrik Bartzelonan jarri zutenetik fiskal, bueno, ba, kasu hauetarako fiskal berezi bat jarri zutenetik, bueno, ba, gauza batzuk bai jundirela aurrera, eta joan da baita ere, ba, sensibilizazioa handiago egoten bai epaitegietan eta baita ere, ba, polizien lanean. Ez gero, Sevillan be sortu da alako fiskal bat, eta bueno, ba denbora da hemen baita Euskadirako eskatzen dugula, eta jaso genuen Euskadiko fiskal nagusiaren hitza, basanez ba bueno, bai interesgarri izan litekeela, baina ikusten duguna da ba pauso txikiak edo ia pausurik ez dela emon ba norantza hortan, eta bueno, garrantzitsua izango litzatekeela.
Horrelakoetan, gorroto eta diskriminazio delituetan, protokoloak martxan jartzen ere eskatzen duzue.
Bai, lehen esaten duenagatik, ba, azkenean, ba, normalean alako ekintza batzuen biktima izan dana, sentitzen duena edo salaketa jartzen duenean hemen, eta hitz egiten digunean, ba, zelan izan dan tratua, zelan ba, bai epaitegitan, bai polizian, ba, normalean sentitzen du bere gauza ez dela aintzakotzat hartu, ez da, sentitzen da askotan ba, itxaron behar duela, ez dakitela zer egin, edo esaten diotela, bueno, bai, baina, bueno, ez jarri salaketa, edo bai, jarri, ba, jun beste polizia baten gana, edo, beti bueltak, eta ez da sentitzen, ba, hori alde batetik ba pertsonaren sentimendu subjektiboaren ikuspegitik, baina gero objektiboki be ikusten ditugunean zelan egin diren atestatuak edo zelan jarri diren salaketa ikusten dugu ba oso txarto indira, eta ordun be ba oso ibilbide laburra aukiko dutela epaitegietan, ezta, ordun horregatik behar dira protokoloak. Eta bestalde batetik baita ere ba askotan adibidez, estatu poliziaren tratu txarren inguruan askotan esaten zaiguna da, bueno, ba, formazio gehiago emango zaiola poliziari, giza eskubideetan formazio ona daukatela. Nik uste dut azkenean gauza hauetan edozein pertsona, alde batetik nik uste dut edozein pertsona momentu batean egin ditzakela, ditzakela balan konportamentu diskriminatorioak, ez da. Eta orduan hor ez da formazioa, baizik eta protokoloak eukitzea, ba, jakiteko gauzak zelanean berden, edo gauzak txartu egin direnean, ba, bueno, onbentzate onartzeko, ez da. Eta gero, ja, pertsonaren bat badau, ba, bueno, gehiagikeriak egiten dituela, edo biolentzia erabiltzen duena, edo tratuan, bueno, ba, duintasunaren aurkako tratua ematen duena, hor ez dago inolako neurririk azkenean, esango nuke igual neurri teoriko batzuk daudela, baina ba, ez dira neurri zehatzak eta errealitatean bueno, ba, estabiltza, ez da, eta orduan beharko liatekelea ba, holan, bueno, ba, protokolo zehatzagoak, ba, adibidez, ba, neurtzeko, nik ez dut hor, adibidez, arartekoak rekomendazio asko egin dizkiola, eta ez azkenen urtean bakarrik, ba, 10 urte baino gehiago dira arartekoak ertzantzari eta udal poliziei rekomendazioak egiten dizkiela ba, gai hauen inguruan, ez da, eta, bueno, basoritzarrez ez dira onan protokolo hiek martxan jarri, eta, bueno, realitatean ikusten duguna da, ba, ba, pertsonaren bat salaketa jartzen duenean, baina inoiz ez dela behiratzen adibidez, ba, polizia konkretu horrek, ba, salaketa gehiago dituen, edo, bueno, ba, beste neurri batzuk azkenean, ez, ematen den erantzun bakarra da, bueno, bakarri salaketa epaitegietan, edo, bueno, ba, nabarmentzea, zatea, ez, ba, azkenean kondenarik ez da egon, ez da? Bueno, askotan kondena ez egotea, ez du esan nahi, ba, poliziaren partetik txarto egin den zeo zer ez egotea, ez da, hori, ba, protokoloak ez badauz hori ez da inoz agerian jarriko.
Bestalde, instituzio publikoek horren inguruko datuak jaso beharko lituzkete, zuen ustez?
Bai, adibidez pasan urtean egin genuenean tabernatan sartzeko dauden zailtasunen inguruko testina, hor bai komunikabideak eta bai instituzioek urrengo egunetan asko hitz egin zuten horren inguruan, eta zizien esaten baia azterketa hori ondoin zegoen edo ez, edo oso arrazistak garen edo ez, edo hori askotan gertatzen dan edo ez, baina egun horiek pasata gero baino orkestu martzen jarri ezebez realitatea ezagutzeko. Adibidez, kontsumo keja jartzen direnean, oso interesgarria izango litzateke jakitea zenbat keja jartzen diran diskriminazio arrazongaitik. Hori ez da kontabilizatzen, tardun ez dakigu. Edo askotan esaten dana, ez, kejak ez dauz, beraz, esan nahi du, ba, gu dena ondo egiten dugula. Ez. Normalean, kejarik ez dauenean, horrek adierazten duena da, sistema ez duela funtzionatzen, eta jendia edo ez du keja jartzen, edo zuk ez dakizu keja hoiek kontabilizatzen, tardun, ematen dizun emaitzan da, hemen ez dauke jarrik egiten den irakurketa hori esatea ordun ez dago arrazismo hori inion ez da funtzionatzen, eta gainera nazioarteko organismoek Espainiari esan diote behin eta berriro alako datuak atera behar dituela. Esatea ez estauz poliziaren adibidez kondenariki ahi estauz tratu txarren gaitik, esatea kondenarik ez dauz, horrek ez du adierazten arazorik ez daudela. Baizik, adieraziko lukena, izango zan, ba, ez dagoela sistemarik, ez duela funtzionatzen sistema, ba, hori nolabait kalera ateratzeko eta pertsonaren eskubideak babesteko, ez? Eta orduan, bat nik ez dute hori, administrazio desberdinetan, bai kontsumo mailan, bai polizian, bai fiskaltzan, ba, urteoko txostena ematen denean, egokia izango litzatekela, haiek datu horiek ukitzea eta jakitea orduan zein dan daukagun egoera. Momentu honetan ez dira diskriminazioan inguruko inolako daturik hartzen, tardun, esan dezeko edo ez da zebez gertatzen, normalean instituziek esaten duten moduan, edo, gertatzen dana ez da agerian geratzen.
Alderdi guztien konpromesu ere eskatzen duzue?
Bai, lehen esaten nuen agaitik, diskurtsoan pausu importanteak ematen ari dira, eta alde batetik alderdi batzuk ikusten ari dira, irabazpen, lorpen politikoa, botoetan mentzate lortu ditzaketela, xenofobiaren eta diskriminazioaren diskurtsoa bere ganatuz. Eta gero beste alderdi batzuetan gertatzen dana da badaola beste zeharkako arrazismo bat edo ainagerian ez dagoena, baina askutan justifikatzen da beste partidu askozaz beko gorragoa bada bere diskurtsoan nik behintzat hau esan dezaket, ez? Eta horretan adibidez ikus dezakegu Bilbon gertatu izan dana mezkiten diskurtsoen inguruan, batzutan diskurtsoa izan da argita garbi xenofoboa eta beste batzutan egin dena da pizka bat apaindu eta norma administratiboaren itxura emotea, baina justu, guztiz diskriminatzailea eta gainera agerian dagoena da momenturako egindako ordenantza edo erabaki bat izan dela eta gauza bakarra ematen zaio bestitzura bat. Orduan horregaitik eskatzen genuen alderdi politikoei konpromesu bat, gainera momentu honetan giro elektoralean gaudela, ez erabiltzeko, alde batetik hori ez erabiltzeko immigrazioaren edo xenofobiaren edo razismoaren edo hituen egoerako lan kanpainarako, baina baitare adi egoteko eta normaltzat hartzen ari da beste diskurtso batzuk edo gauza batzuk igual zuzenean edo ez direla holan edo ez dutela emoten diskriminatzaileak direla, baina azpian dagoen ideologia edo jendearen txako dakartzan ondorioak baztertzaileak direla.
Bukatzeko, Patxi, hemendik aurrera zer?
Tokatzen zaigu eguneroko lanean jarraitu, jendearen salaketak jasoz, askotan jendearen jendantzako garrantzitsua da norbait entzutea eta sentitzea, bentsat ulertuta, ez da, ze askotan lehen esaten genuen moduan, gertatzen zaizuna da, azkenean komisaldegira bazoaz, edo epaitegitaraz bazoaz, jasan duzun humilazioaz gain, beste bigarren bat jasotzen duzu, ez zarelako, sentitzen duzuna da, azkenean ez zarela ulertua, edo ez dutela, aintzakotartzen zen zuke egindako salaketa ezta. Tardun, bueno, ba lana daukago alde batetik jendeari ba harrera hori emonez, eta gero gizartearekin eta alderdi politikoekin ba lan handia dago ba sensibilizazio mailan, eta batzutan ba baita ere muga hori jartzen esanez, bueno, hobeto izango litzateke beste diskurtso bat, baina bueno, ez baduzu egin nahi, bentsat marra honetatik aurrera ezin da pasatu, ezta, eta hildotatik da ba pizkat eskatzen duguna diskriminazio kasuetan berezia edo kasu horietarako berezia den fiskal bat eukitzea, ba bentsat zeharkatu edo penala den edo hori zigor kodearen gauza den marra hori ondo zehazteko, eta baita ere ba bai gizartea bai ba holan elkartea, txerritarren aurkako elkarteek edo hori politikoek ba ondo sentitzeko ba kontuz badago holan marra gorri hau ba hemendik aurrera muga hortatik ara ezin dela pasatu.
Patxi de la Fuente, Sos Arrazakeriako kidea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Vale, besarkada bat.
Agur.